înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și cuie ta.
Din Sfânta Evanghelie de la Matei știre.
Grație, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte zisa Domnul. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvintați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau când s-au însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat, zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre aceștia frații ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând, adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.
Slavă ție, Doamne!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Penultima duminică înainte de post, duminica Pricoșătoarei Judecăți, se citește această Evanghelie de la Matei, din capitolul 25, pe care Mântuitorul a spus înainte patima sa. Cel mai important lucru este să nu ajungem să fim la stânga Mântuitorului și ne întrebăm cum să facem să nu fim de stânga. Și dacă ne raportăm la ce ne va întreba Mântuitorul, v-am spus de multe ori și cred că și voi ați realizat că ceea ce ne întreabă Mântuitorul la a doua venire și ce i-a întrebat pe aceia și cumva și pe noi ne întreabă și ne va întreba, nu ține neapărat de învățătura de credință, nu ține de cât și cum ne-am rugat, nu ține de post, nu ține că suntem bărbați sau suntem femei, aproape de nimic din toate lucrurile astea, ci ține absolut de glasul conștiinței. Adică judecata va fi universală și Dumnezeu întreabă de glasul conștiinței, la care vor răspunde și creștini, și necreștini, și musulmani, și confucianiști, și intoiști, și tot ce e pe fața pământului și a fost vreodată, vor răspunde la aceste întrebări, în fața cărora nimeni nu va putea spune, dar noi nu știam de aceste legi. Nu știam ce legi sunt astea. Pentru că acestea cele ce le întreabă Mântuitorul, ce întreabă El, sunt legile firii, legile glasului interior al inimii noastre, al tuturor, de la popoarele cele mai primitive din vechime sau de astăzi, până la cei mai, așa zici, cele mai înaintate societăți. E același glas al conștiinței, aceeași fire. Sfântul Apostol Pavel, știind acest cuvânt al Mântuitorului, va și spune, cei ce n-au auzit de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței, dar eu aș zice, nu numai și cei ce au auzit și cei ce n-au auzit vor fi judecați după glasul conștiinței. Adică e același glas, dar pentru toată lumea unul care să zicem că n-a putut înțelege bine sau a disprețuit sfatul părinților sau bunicilor pentru că îi plăcea să disprețuiască și n-a luat în seamă cuvântul Evangheliei, nu va putea spune că n-a știut, pentru că ți-o spune inima, ți-o spune sufletul, ți-o strigă. Nu te lasă să dormi noaptea acest glas al conștiinței, nimeni nu poate să spună că nu aude. Și atunci zicem, cum să facem să ne ajungem de-a stânga Mântuitorului? Să ne ascultăm acest glas al conștiinței. Să știți că Dumnezeu, în general, ne pune în față și mai ales, de multe ori, am mai spus asta, de multe ori noi, diavolul știind și văzând că omul încearcă să-și asculte glasul conștiinței, mai ales la cei sensibili, mai ales la cei finuți, de multe ori mai ales la femei, pentru că ele sunt mai atente la lumea interioară, creează un glas al conștiinței fals. Îi ziceam de dacă nemțoaică, putem zice altfel, care de fapt nu e adevărat, e o falsă conștiință care te chinuie neîncetat, cu tot felul de lucruri. Citești 10 pagini de rugăciune și zice acel fals glas al conștiinței, trebuia să mai citești 2. Sigur mai trebuia. Sigur Dumnezeu se va supăra dacă n-ai citit încă 2. Sau treci pe lângă nu știu ce biserică, îți faci cruce și vezi o altă biserică departe și zici, trebuia să-ți faci cruce și atunci, chiar dacă ai departe. Ți-a fost rușine, de aia nu ți-ai făcut. Și te judecă acel glas al conștiinței, care de fapt nu e conștiința. Este o minciună. Este o falsă conștiință creată de diavol împreună cu noi și care ne chinuie. Dumnezeu, prin glasul conștiinței, nu ne chinuie. Ne îndeamnă, ne trezește. Vedeți? Când vezi un om chiar bolnav, chiar căzut, eu știu, flămând, îți spune conștiința, nu te judecă. Că trebuie să-l ajuți atunci. Atunci trebuie să-l ajuți, pentru că îți strigă inima, că îl vezi că va muri de foame. Dacă e însetat, la fel simți asta. Dacă e gol și va rămâne noaptea în frig, n-ai cum să te lase inima să-l lași acolo. Faci ceva, încerci ceva. Dacă știi că e bolnav și nimeni nu merge pe la el, încerci să-l ajuți cu ceva. Deci acestea sunt firești. E un strigăt firesc al glasului conștiinței și cealaltă e vorbă multă și faptă puțină. Acesta este vorbă puțină. Glasul conștiinței lui Dumnezeu este vorbă puțină și faptă mai multă. Și chiar dacă nu faci fapta cea bună, mustrarea este scurtă și dureroasă și rămâne așa ca un ecou îndurerat în inimă, dar nu prea multe cuvinte. Pe când cealaltă, falsa conștiință, sunt vorbe multe și fapte puține. Vorbe multe ți le spune conștiința, ar trebui să faci așa, dar poate că e mai bine așa, dar nu-i bine așa, dar de ce așa? Dar poate că nu trebuia să faci așa, dar când te-ai întâlnit cu acel om, de ce ai răspuns așa și nu ai răspuns așa? Și ține acolo pologhii multe, aceea este falsă. Nu vă luați după asta. Uitați-vă la Mântuitorul, că glasul lui Dumnezeu este glasul conștiinței, uitați-vă la Mântuitorul cum era și închipuiți-vă că glasul acesta al conștiinței false poate fi glasul Mântuitorului. Vi-l puteți închipui pe Mântuitorul fiind așa de cârcotaș, de chițibușar, de mic, să se coboare tot felul de nimicuri, să țină teorii pentru tot felul de, cum se zice, teoria chibritului. Nu face Dumnezeu așa. Și atunci trebuie să avem grijă asta, să nu confundăm cele două conștiințe. Dumnezeu, în general, se referă, când vorbește de conștiință, la lucrurile mari, importante. Și în pilde de cele mai importante lucruri, nu se referă la lucrurile mici. Știți că, în general, când în jurul unui om care a căzut jos se adună 10 oameni, e firesc ca tu să nu te mai duci acolo dacă îi vezi pe aceia că sună la telefon, că cheamă salvare. Ce rost mai are să mai te duci? Ce să mai faci tu dacă nu ești medic? Ce să mai poți face tu? Deci nu trebuie să exagerăm. Dumnezeu, în general, ne pune în față situațiile limită în care tu ești cel care poți să ajungi. Nimeni altcineva. Atunci glasul conștiinței se activează foarte puternic. Atunci. Și, în general, Dumnezeu nu ne caută de răi. Doar atunci când, în general, totdeauna nu ne caută de rău, ci chiar pentru situațiile în care noi am fi putut face ceva, nu ne costa aproape nimic. Eram singure care puteam să facem acel bine atunci, acolo și n-am făcut. ei, pentru acela s-ar putea să fim judecați. Și acele lucruri se mai pot repara. Încă se mai pot repara cât suntem în lumea aceasta. Dar pentru acele lucruri vom fi judecați. Și să știți că, altfel putem deveni niște speriați, niște obsedați, care tot căutăm să vedem care sunt prilejurile în care ne le scoate Dumnezeu în cale și nu cumva să le ratăm. Ori aceste prilejuri pe care ne le scoate Dumnezeu în cale ca să ne separe cumva clar, să se lămurească inima noastră de ce parte suntem, de-a dreapta sau de-a stânga, sunt foarte evidente, foarte evidente. Deci nu vă cramponați de situațiile mai puțin evidente în care n-ai știut, ți-a fost frică, ai fost pe moment nepregătit, ți s-a pus o întrebare rapidă în fața unor oameni și tu te-ai rușinat și n-ai știut cum să răspunzi și n-ai spus că da, postești, n-ai spus că da, ai venit de la biserică, n-ai spus că da, crezi în Dumnezeu. Ți-a fost greu atunci, pe moment. Nu te va judeca Dumnezeu pentru asta. Te va judeca sau cumva te mustră conștiința adevărată dacă mai târziu, când îți dai seama, nu refaci lucrurile. Și nu zici, măi, eu n-am făcut bine. Cum am zis eu? Cum am mințit atunci? Cum am prefăcut că nu de la biserică vin? Sau cum m-am prefăcut că nu țin post? Sau cum m-am prefăcut că nu cred în Dumnezeu? Sau am mințit? Sau m-am rușinat de Dumnezeu? Și atunci te întorci și, cum zice Mântuitorul, dacă ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față. Și tu ai ceva cu cineva, cu acei oameni în față cărora tu te-ai lepădat de Dumnezeu, într-un fel sau într-altul. Și atunci te întorci către ei, la un moment dat, potrivit, peste o zi, peste două, peste trei, nu contează, și față către față le vei spune, da, țin post. Să știi că atunci când m-ai întrebat, m-am rușinat, dar eu țin. Să știi că eu cred în Dumnezeu. Atunci am zis o prostie. Să revii la lucrul ăsta. E foarte important. Deci îți dă timp să te întorci. În general, noi nu mai facem aceste întoarceri. Așteptăm un moment special de eroism în care o să spunem noi cu tot sufletul în fața tuturor. De cele mai multe ori, acest moment de reîntoarcere eroic nu se mai oferă. Nu se mai oferă. Ceea ce trebuie să facem noi este să facem ca acel fiu pe care Mântuitorul îl indică ca model. Că s-a dus un tată la copiii lui și a zis, du-te și lucrează în via mea. Și unul dintre copii a zis, nu mă duc, dar după aceea totuși s-a dus. S-a mai gândit el un timp, a stat în negația lui, dar după aceea s-a dus. Și iar celălalt s-a zis, eu mă duc, și după aceea nu s-a dus. Și Mântuitorul zice să avem model pe primul. Și că el este cel care face voia tatălui. Adică, cu alte cuvinte, prima noastră pornire în orice situație, în general, e rea. Prima noastră pornire când intrăm într-o biserică este să judecăm pe oamenii de acolo. Zice că nu așa se stă, nu așa se umblă, nu așa, ăla de ce s-a îmbrăcat așa. Prima noastră pornire e rea. Contează ce faci în a doua mișcare a sufletului. Ce faci? Dacă tu te însoțești cu acele gânduri de răutate în continuare și le încurajezi, atunci adaugi păcat peste păcat și, într-adevăr, ți se va socoti ca păcat. Dar dacă tu atunci, ca a doua mișcare a sufletului, te oprești și zici, mă, cine sunt eu să judec? Oamenii ăștia își fac și treaba cum știu și cum se pricep. Așa au fost educați, așa au fost învățați, așa li s-a spus. Nu știu, sunt nenumărate lucruri care te pot tempera și așeza și liniști. Și dacă tu stai împotriva gândului prim rău și începi să faci lucrarea lui Dumnezeu, să-L asculți pe Dumnezeu, că de fapt cu al doilea gând tu l-asculți pe Dumnezeu. Cine a ascultat de Tatăl Său? Al doi, primul. Cel care prima dată a zis nu și a zis da. Deși noi facem prima dată o pornire spre rău, și al doilea lucru, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, dar și acești oameni sunt fiii lui Dumnezeu. Acești oameni răspund înainte lui Dumnezeu, ce treabă am eu? Judecata e lui Dumnezeu, nu e a mea. Și se întoarce omul la ale sale și de fapt ascultă de Tatăl Său și a lucrat în via Tatălui Său, când a făcut așa, știți? Și întorcându-ne, Dumnezeu în general ne pune în fața unor situații foarte clare, foarte clare. Să vă dau exemple. Și aici, vedeți, toate lucrurile astea pentru care ne va ajuta, Dumnezeu, sunt foarte clare. Bolnav, nimeni nu-l poate ajuta sau aproape nimeni și tu poți să-l ajuți. Poți să treci pe la el. Nici măcar nu-și cere să chem medici și să-l tămăduiești și să stai lângă el de dimineața până seara. Ci să treci pe la el, pe la acel om care nu poate fi ajutat și care nu are cum să se ajute pe sine fiind bolnav și tu poți să treci pe la el. la un om care este închis, care este poate închis pe nedrept și care nimeni nu-l poate ajuta, nu-și cere să vorbești cu judecător, cu avocat, să le deschizi procesul, să repui lucrurile pe tapet, cine știe ce se rezolvă, ci doar să te duci pe la el. Nici măcar să scrii cărți despre necazul lui, să te duci pe la el. La cel care nu are, eu știu, nu are cu ce să se îmbrace, nu zice chiar să nu aibă cu ce să se îmbrace, nu se prefacă și să fie o formă de cerșetorie. Și că nu are cu ce să se îmbrace și nu zice, dă-i cea mai frumoasă haină ta, că mie mi-o dai, zice Mântuitorul. Nu, dă-i o haină, cea mai propădită poate din casa ta, dar dă-i-o. Dă-i apă celui însetat, care chiar este setat, nu apă cea mai bună, apă și nu într-un paharul cel mai bun din casa ta, într-un pahar. Și mâncare, nu cea mai bună mâncare, poate o bucată de pâine. Și Dumnezeu se mulțumește cu atât, auziți ce puțin cere, foarte puțin. Și în general ne pune în fața unor situații, deci ca să vedeți cât de drept e Dumnezeu și pentru care ne va judeca, lucrurile pentru care ne va judeca sunt lucruri foarte clare. Foarte clare. Nu cele în care putem zice că nu mi-am dat seama, eram nepregătit, eram neliniștit, eram speriat, vorbeam cu cineva, n-am răspuns bine, n-am văzut bine. Da, dar ție îți dă timp după aceea să te gândești ce n-am făcut eu bine, atunci să stai liniștit în casa ta, să zici mă duc să îndrept. Dacă mai pot îndrepta, îndrept. Acel că nu mai faci nimic după aceea s-ar putea pentru aceea să te judece Dumnezeu. Că nu mai faci nimic după aceea. Noi totdeauna ne este frică că pe moment să fim desăvârșiți. Nu poți pe moment să fii desăvârșit. Nu poți să fiu totdeauna să am rugăciune când vine un necaz peste mine. Când începe necazul, uiți de rugăciune. Nu poți pe moment. Dar după aceea îți aduci aminte, îți ridici și îți aduci aminte. Și omul, ca și Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Și Dumnezeu este o ființă a sfatului, a sfătuirii. S-a sfătuit Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și omul este ființa sfatului. Deci omul trebuie să sfătuiască cu sine și cu Dumnezeul său, din inima sa, adică cel chipul lui Dumnezeu, și cu ceilalți, ce-i de făcut, sau cu vreun prieten bun, oare am greșit, oare să-și dea timpul acesta de sfătuire lăuntrică, cu sine, cu Dumnezeu, cu Evanghelia, să zică, oare nu trebuia să fac eu altceva atunci, și după aceea să vezi să faci ceva. Faptul că omul nu mai este o ființă a sfătuirii, și că face totul cu haboca și repede și nu se mai gândește după aceea am făcut bine, n-am făcut bine, să îndrepte, pentru că e prea orgolios să spună că a greșit, pentru asta va fi pedepsit. Să știți, nu pentru greșeala primă, pentru că a doua oară nu se mai gândește, nu se mai întoarce, se preface că n-a fost nimic, uită, trece cu vederea și zice că și nici nu vrea să se întoarcă, ca nu cumva să zică lumea că el e un om care își calcă cuvântul sau care n-are personalitate. Așa zis, am personalitate, care de fapt te duce în fundul iadului. Un om care n-a vrut să-și calce cuvântul și de asta nu s-a mai întors înapoi, a fost Irod, care pentru cuvântul dat a omorât pe Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie. I-a părut rău, dar a zis, cum să-mi întorc eu cuvântul? Cum să se socotească numele meu de om ca și un om care nu-și ține cuvântul, care nu-i hotărât, care ce se jură, se jură, ce spune, spune. Și așa facem și noi. Deci noi nu ne mai întoarcem înapoi de rușine. De rușine de recunoaște că am greșit, de rușine de a spune că vrem să facem altfel, de rușine de a-i mărturisi acel om ce trebuie să-i mărturisim. Din alte motive. Și atunci auzim cuvântul acela slugă, vicleană și leneșă. E o lene de a ne mai întoarce înapoi și de a mai face ce vrem să facem și cum trebuie să facem. Și avem viclenia să spunem că acum oricum nu mai are rost, că nu așa, că găsim noi explicații, suntem lene și vicleni și de fapt ne este rușine mai mult de lume și de oameni decât de Dumnezeu. S-a rușinat omul mai mult de oameni și de lume decât de Dumnezeu. Și v-aș mai da exemple ca să vedeți cât de clare sunt lucrurile în fața cărora ne pune Dumnezeu. De pildă, el dă exemplu pilda samarinanului milostiv, adică e o chestie foarte clară. Numai tu treci pe acolo, n-ai văzut că a fost înainte un preot și un levit. Tu n-ai văzut, l-ai văzut că ești tu și acel om căzut jos. În fața acestei situații tu trebuie să iei o hotărâre. Hotărârea ta poate să fie rea sau poate să fie bună. Hotărârea de a rămâne pe loc și de a face bine este extraordinară. De multe ori noi facem aceste opriri de ochii lumii sau facem binele de ochii lumii. Aici Mântuitorul ne pune în fața unei situații în care nu faci nimic de ochii lumii. E între tine și acel om. Îi faci bine sau nu îi faci bine? Să ne analizăm bine, că s-ar putea ca în taină noi să nu facem bine și să trecem cu ușurință pe lângă oameni, dacă nu suntem văzuți și lăudați pentru asta. După aceea ne mai arată o situație, Mântuitorul, ca să vedeți ce situații clare, clare, în care, pentru care ne judecă Dumnezeu, dacă ne judecă. Este atunci când se vorbește de acel Lazar sărac, bolnav, atât de bolnav încât nu se putea ridica din fața casei și asta ani de zile, nu că și ascundea piciorul vreme ca să zică că e șchiop, dar el de fapt nu era. Se prefăcea că de-abia merge, dar el de fapt putea să meargă. Nu. Ani de zile nu s-a putut ridica din fața casei bogatului și îl vedea petrecând strălucit în fiecare zi, strălucit în fiecare zi, vedea mese belșugate și din acelea nici măcar din fărămituri nu-i se dădeau lui. Adică era ceva evident strigător la cer. Strigător la cer. În fața acestei realități, conștiința acelui bogat va fi mustrată și îl va mustra și va fi de-a stânga. Și focul mustrării conștiinței se vede în iad când zice că un foc mă arde neîncetat și nu pot să-și moaie Lazar. Adică între el și Lazar era o problemă. El se simțea vinovat față de Lazar. Conștiința îl mustra față de Lazar. Nu i-a zis să vină Avram să-și moaie degetul în apă să mă ajute. Să vii tu, Doamne, să vină îngerii tăi. Nu, Lazar să vină. Pentru că cu Lazar avea el o problemă. Deci în fața acestei situații tu n-ai nimic să te acopere. Nu poți să zici, las că era un nenorocit care de fapt nu mă întindea mâna de el, putea să muncească. Nu te judeca așa tare Dumnezeu dacă era așa. Las că e un nenorocit care de fapt se preface, îl lasă familia acolo numai ca să își câștige banii și după aia ia seara înapoi. Nu era acoperirea asta. Nu era că n-am de unde, că sunt și eu muncitor, de-abia poam cu ce trăi, că avea și petrecea strălucit și rămâneau de la masă nenumărate firmături, putea să-i dea, deci niciuna dintre acestea nu-l mai acoperea. Nu-l mai acoperea nimic. Și în fața acesteia este înfricoșător glasul conștiinței, atunci te mustră înfricoșător. Părintele Arsenie vorbea că în anumite situații limită, dacă reacționăm împotriva conștiinței, conștiința ne mustră atât de tare încât lupta cu noi înșine și noi înșine este așa de mare încât ajungem la punctul de a ne gândi chiar și la sinucidere. Deci, lucrurile pot fi atât de grave în situații limită în care tu trebuia să faci ceva, dar n-ai făcut și glasul conștiinței atât de puternic, adică ruptura între minciuna și viața ta mincinoasă și adevărul strigat de conștiință e așa de mare încât ajungi la un fel de schizofrenie interioară, o luptă care te duce până la gânduri de sinucidere, până la orice. Poți să faci orice. V-aș mai da un exemplu ca să vă dați seama că Dumnezeu ne va judeca pentru lucrurile care se întâmplă clar, evident, evident. Deci nu pentru cele... Să stai tu toată noaptea să te gândești, dar poate că totuși trebuia să fac, dar nu mi-am dat seama. Nu! Sunt lucruri clare, evidente, care de multe ori sunt lungi în timp. Evidente. Și unul dintre ele este acel om care avea datorii 10.000 de talanți. Și acel om îi se iartă această datorie care înseamnă peste 500 de tone de aur. De aur. Dacă talanții erau de aur. Dacă sunt de argint, 500 de tone de argint. Dar oricum mult, imens, nu? Îi se iartă. Păi un om după ce îi se iartă așa, asta vrea să spună Dumnezeu. Unui om ce îi se iartă o avere incomensurabilă. Unui om care ar fi trebuit să fie băgat la pușcărie pentru tot restul vieții și îi se spune du-te fericit, nu te mai închide. Păi omul ăla iese afară și îi sărută pe toți. Și pe dușmanii lui îi sărută de bucurie, nu? Nu așa-i firesc. Și tu în situația aia să te judeci cu cineva și să încerci să scoți de la el nu știu ce nimic pe care l-avea datoria la tine. Deci e ceva evident care depășește orice normalitate a glasului conștiinței, a firescului omenesc. Ei, în fața acestea Dumnezeu te judecă, înțelegeți? Deci ca să știți că Dumnezeu nu este un scârțar, nu este un chițibușar care să vă umble vouă și nouă și tuturor în toată viața noastră și să stea să ne... Acum parcă te-ai uitat mai nu știu cum la omul ăla, trebuia să te mai bucuros. Acum trebuie... Nu umblă cu destea Dumnezeu. N-are, nu... Dumnezeu e boier, cum zicea Steinhardt. Are lărgime mare, îți dă încredere, te lasă să evoluezi, să stai încrâncenat și jumate de viață, să te schimbi încetul cu încetul. Îți dă timp. Cumva îți dă cec în alb Dumnezeu. Are mare încredere în tine. Are mare încredere în tine. Dar lucrurile evidente, de răutate evidentă, de nepăsare evidentă, de batjocuri evidente, de cruzime evidente, acelea sunt de neiertat. Și să vă spun ceva, o taină pe care o știți și voi, dar poate că nu ați exprimat-o până acum. Că ziceți, păi și cum? Deci atunci numai lucrurile acestea evidente sunt importante și asupra numai acestora să avem grijă, păi sunt, o să zicem noi, păi sunt puține așa, nu sunt așa multe. Într-un an, câte 5-6, na, 5-6 momente evidente într-un an în care trebuia să faci ceva. Da, așa este, sunt puține. Dar să vă spun ceva, când omul începe să fie foarte atent la aceste momente evidente, să fiți foarte atenți la aceste prilejuri de mântuire evidente, nu întâmplătoare, nu pe care ți le găsești un creier, nu pe care le brodești tu cu mintea, ci evidente. Să aveți mare grijă la aceste momente evidente și dacă atunci când ele se oferă și se pun în față, tu reacționezi cum trebuie să reacționezi și faci ce trebuie să faci, se întâmplă o minune. Există ceva, parcă se revarsă în sufletul omenesc, o înțelepciune dumnezească, o putere dumnezească, un har. Când omul face așa și reacționează bine la aceste încercări, că de aia zice Dumnezeu, mai fericit este a da decât a lua. Deci există această fericire că atunci când faci ce trebuie să faci, în momentul acela în care tu trebuie să faci, ca și cum ți l-a pregătit Dumnezeu ție, tu ești acolo, tu trebuie să faci atunci, atunci se revarsă în inima omului un har, o lumină, o bucurie și o anumită putere de vedere interioară, ca și cum ți s-ar deschide niște ochi închiși sau păcloși până atunci sufletești și încep să vezi și alte situații care până atunci nu le-ai văzut și care ți se păreau nerelevante pentru tine și încep să vezi mai clar care sunt alte situații, poate de mărime medie, dar pe care tu nu le-ai băgat în seamă până atunci. Le-ai băgat în seamă doar pe astea mari, pe astea le vedeai evident. Dar acum o să încep să vezi lucruri de mărime medie în care ai putea să reacționezi, în care ai putea să faci binele, în care ai putea să nu treci pune păsare pe lângă. Și dacă reacționezi și la acelea bine, încep să le vezi și pe cele mai mici. Deci se deschide o cale incredibilă de mântuire. Dar trebuie să începeți cu alea mari, evidente, la alea, să nu le ratați. Nici cum. Și dacă le ratați, reveniți și încercați să le reparați după aceea. Și dacă faceți asta, deci e o cale de mântuire extraordinară, pentru că după ce faceți asta, vă ajută Dumnezeu. E ca și cum o bancă, hai să vă explic așa, într-un limbaj financiar modern. Dacă o bancă îți dă niște credite în momente de situații critică și tu totuși le plătești, atunci o să-ți dea și când o să ai probleme mai mici sau nu o să ai niște motivații așa de serioase să ceri bani de la cea bancă, o să-ți dea pentru că te știe om care își plătește datoriile. E așa face și Dumnezeu. Dacă în situațiile mari, critice, tu reacționezi cum trebuie, începe să-ți deschidă ochii și spre cele mai mici, pe care nici nu le-ai văzut până atunci. Habar n-aveai. Le confundai, venea conștiința falsă, spunea că altele sunt. Făcea acolo un amestec cu o abramburială. Începe să-ți deschidă ochii la toate până la cele mai fine și începi să vezi ce trebuie să faci, când trebuie să faci. La aceasta ajung sfinții. Care aproape că își dau seama cum zicea Părintele Sofronie, că la început, Sfântul Sofronie, că la început când lupta cu rău, lupta cu gândurile, la început zicea, trecea o jumătate de zi până îmi dădeam seama că mă luptă niște gânduri. Adică atât de implicat era în luptele cu gândurile acelea, că nici nu le explica clar. Să zică, da, pe mine mă luptă niște gânduri. După aia zice, de-abia, în timp ce începeau să se lucreze în mintea mea, eu îmi dădeam seama că, și vedeam acolo lupta, din primele momente începeam să dăm seama că mă lupt cu gândurile și că ceva nu e în ordine cu aceste gânduri. Și că nu-s de la mine și că sunt de la cel rău. Deci își dădea seama atunci când ele apăreau. Și după aceea zice, încetul cu încetul, luptând cu ele sau fiind împotrivitoare lor și chemând numele lui Dumnezeu, ajungea să simtă când veneau în interiorul lui și încercau să se formuleze în cuvinte. Și le oprea de acolo. Deci simțea gândul cum vine să tulbure și începea să se formuleze în cuvânt și îl oprea de acolo. Și a ajuns la momentul în care simțea dinainte de a se formula sau de a simți ceva că vor veni ispite. Simțea dinainte, înțelegeți? El simțea dinainte cu o zi că vor veni ispite legate de problema aia și începea să se roage. ispitele erau interioare, ispitele erau de luptă, de învârtoșoară, dar le simțea. E ca și cum ai simți și ai auzit vântul care vine de departe. E, așa se coboară, la nivelul ăsta se coboară și Dumnezeu la o finețe în sufletul nostru, al tuturor, dacă suntem atenți la lucrurile mari. După aceea el coboară la niște finețuri de o măreție și de o... Nici nu le puteți închipui, pe care puteți după aceea să le opriți și să nu le treceți nepăsători. Vă rog să aveți grijă de asta. Deci începeți cu cele mari și fiți foarte serioși să nu le ratați. O să fie foarte multe motive ca să le ratați. Nu-i momentul, nu-i cazul, nu acum, las că mă voi întoarce, voi vedea, nu știu ce. Nu! Încercați să nu le ratați. Încercați. Și veți avea mari surprize. Mari surprize, vi se vor deschide ochii. Sufletești. Altfel ochii vor rămâne păcloși până la sfârșitul vieții. Și până și încercările majore vor fi doar din când în când și tot mai rare. Că nu va strica Dumnezeu cu noi asemenea întâmplări și asemenea momente, pentru că mai multe păcate ne vom face. Deci cu cât omul nu reacționează bine la cele mari, cu atât acestea vor fi tot mai puține și tot mai rare și Dumnezeu nu ne va scoate în cale situații în care va trebui să reacționăm, pentru că noi numai ne facem păcate trecând pe lângă ele și nepăsându-ne. Și atunci nu vor mai fi. Dar asta nu e un semn bun. Și încercați să fiți atenți la momentele și încercările momentului și reacționați imediat. Faceți ce trebuie să faceți. Nu exagerați cu nimic. Să nu exagerați cu nimic. Faceți tot ce trebuie să faceți. Nu înseamnă să exagerezi. Adică samarinanul milostiv l-a luat, l-a dus la o casă de oaspeți, a stat o noapte cu el. Gata, a plecat mai departe. Nu a zis și de atunci a dedicat viața acelui om. Nu. Deci nu exagerăm. Nu facem. Totul să fie cu dreaptă măsură. Și Dumnezeu nu e absurd. Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți. Amin.